Зәбур 75-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Кыллы уен коралларында. Асафның җыр мәдхиясе. Яһүдә илендә Аллаһы мәшһүрдер. Исраилдә аның исеме мәгърурдер. Торак урыны аның Сәлимдә. Яшәгән җире Сионда. Шунда сугыш коралларын, яшендәй укларны, кылыч калканнарны сындырды ул. И Аллаһы, синнән яктылык беркелә. Киек тулы таулардан да бийегрәк син. Гаяр сугышчылар ғаниметсіз қалдылар. Үлім йықысын аталдылар. Бірсі бір қолын көтерергә дә үлгірмәді. Эй, Яқуб Алласы, сенің дәхшәтлі тауышыңнан сугыш арбаларын ертүшілер, атлары белән бергә йығылып, мәңгігә тынып қалдылар. Шыннан да дәхшәтлі син. Ашулы шағыңда сиңа кім қаршы тұра алсын? Эй, Аллаһы, хөкімні күкләрдән син ирештердің. Мазлумнарның хақын яқлап син тұтынғаш, бөтін жер езі сағайып тынып қалды. Хәтті инсанларның ярсуы да сиңа дан кетірер. Ақтық ярсуларын аларының син басарсың. Нәзір ниязлар әйтігіз Раббы Аллағызға. Адарынғанны жеріне жеткіріп өтегіз. Бөләкләр кетірсін дәхшәт иесіне, аның тире яғындағы барлық кішілер. Ил башларының рухын ихтиярын үзенә буйсындырушы, жер йөзенең патшаларын куркуга салучы ул.